dhaggeeffatoota keenyaa labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti jimaata dabre raggaasisamuurraan kan ka'e sanbataaf dilbata dabre kanas magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qeerroon mormiin karawwan cufuu isaatii fi magaalaalee tokko tokko keessatti haleellaa raayyaa ittisaatiin namoonni ajjeesamuu jiraattonni raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibsanii turan. Waayilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota haasofsiisuudhaan akka gabaasetti bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa kanneen akka Shawaa lixaa, Wallagga Bahaa, Qellem Wallaggaa, Forroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoonni raayyaa ittisaa jiraattotatti dhukaasuu isaaniitiin namoonni du'uu kaan madaa'u himamee jira. Shawaa lixaa Gudaritti raayyaan ittisaa karaa cufee akka banan jiraattota dirqisiisuuf jecha mooraa namaatti cabsanii seenuudhaan abbaa filmoo rasaasaan haleelanii abbaan achumatti du'uu isaanii fi ilmi isaanii yeroo sanaaf akka hamaatti madaa'ee hospitaalatti ergamuu isaa jiraataan akka ollaa isaanii ta'an dubbatan tokko sanbata dabre waayila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsanii turan.
Waata andi sa'aati laayi yesoo gibbi safiroo gabbu abbaatinnaa miyya nabbaru beeksisaa beeku wusti kutuuloo abbaati yoo kakanya abbaati mekanasaa olijoo beeku nabbaru zaa gabsoo abbaataachoon simatu noo
ganama sa'a tokko irratti mooraa namaatti cabsanii seenan abbaaf mucaatu mana keessa ture. Abbaan irriba keessaa ka'e mucaanis mana sana keessa ture. Seenanii ennaa abbaa rukkutan mucaan irra dhufnaan mucaas rukkutan. Abbaan arra awwaalame mucaan immoo gara hospitaala Amboot rifeerii godhamee ture. Achitti wallaanuun waan dadhabameef gara Finfinneetti ergame. Lubbuun mucaan dabarre garuu baay'ee miidhamee jira. Mataa isaarra rukkutamee jira. Irree isaarra rukkutamee jira. Garaa isaarra rukkutamee jira. Lubbuun isaa ni hafa jennee waan abdannu hin qabnu garuu ammaaf lubbuun keessaan baanee jiranii turan. Digaafee Dandaanaa kan jedhaman maanguddoon umrii 65 olii kun abbaa ijoollee 10 ta'uu isaaniitii fi ijoollee dhiiraa 2 qaban keessaa mucaan Tarrafee jedhamu abbaa koo hin tuqinaa jedhee ennaarra goruudha kan rasaasaan alalame jechuudhaan kan isaan ibsan. Arra immoo garaa Gudaritti bilbillee yeroo gaafannu Tarrafeen duusaa aatisaa ibsanii jiran. Achuma Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti sanbatuma dabre kana walitti bu'iinsi uumamee jiraattonni miidhamuu isaanii jiraattonni achuma sagantaa afaan Amaaraaf ibsanii turan. Jiraattonni magaalaa Amboo akka jedhanitti labsiin yeroo muddamaa raggaasisamuun ennaa dhaga'ametti Amboo keessatti jimaata mormiin guddaan ka'uusaaf raayyaan waraanaa hedduminaan magaalaa Ambootti bobba'ee reebicha geggeessuuf dhukaasuu dubbatanii jiru. Haala sanbata dabre uumame jiraataan tokko akkanatti Tsiyoon Girmaaf ibsanii turan.
Kazaa zaaree xawaat dammoo wattaatochi wattuunnaa bakka ka makalaagaagaa giichuu nabbare. Kazaa giichuu tanasaa maalamu. Bakka tuksi nabbare indaallee tuksi nabbare diriibsaa camadaa baxiyyiit mootu. Abdataa qaabataannaa diriibsaa camadaa. Yaa Oromiyaa poolis dammoo diriibsaa kamaree.
Achi booda immoo dargaggoonni gad ba'anii raayyaa ittisaa wajjin walitti bu'iinsa uumame dhukaasni dhukaasamee ture. Abdataa qabataaf dirribsaa camadaa kanneen jedhaman namoonni 2 ni du'an. Poolisiin Oromiyaa dhaabaa jedhamu immoo dirribsaa lafaa kaasuuf ennaa jedhu isas rasaasaan rukkutan jedha jiraataan kun. Dilbata kaleessaas akkasuma godinaalee Shawaa lixaa, Wallagga Bahaa, Wallagga lixaa, Qellem Wallaggaaf, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoonni raayyaa ittisaa haleellaa geggeessaniin namoonni du'aniif madaa'an jiraachuu isaanii jiraattonni raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibsanii turan.